Jumalan armoa ja rauhaa jälleen kerran teille, sisaret ja veljet. Totta se on, mitä kokouksen johtaja sanoi, että ei niitä laulajia tarvitse niin monta olla, kun laulu voi hyvin mennä. Kun lauletaan pyhässä hengessä ja sydämeen, niin se tuntuu aina hyvältä. Minullakin on sydämessäni puhua samasta asiasta, mistä jo kokouksen johtaja luki tuon katkelman. Voisin otsikoida tuon aiheen Pyhä Henki lähetystyössä, mutta siinä hyvin lähetysti käydään tuota asiaa, mitä Jeesus silloin sanoi opetuslapsilleen ennen kuin hän lähti heidän tykyään taivaaseen. Haluan lukea lähtökohdaksi Luukkaan evankeliumin luvusta 24, jakeesta 45-49. Ne on hyvin samankaltaisia, mitä jo kokouksenjohtaja luki. Siis Luukas 24, 45-49. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut, mutta te pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Sitten hän vei heidät pois lähes Betaniaan asti ja nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja tapahtui, että hänen siunatessaan heitä erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Eli nämä oli ne viimeiset hetket, kun Jeesus oli tässä muodossa täällä maan päällä opetuslastensa keskuudessa. Ja kun ajatellaan henkilöä, joka tietää hetkensä tulleen, lähtee joko hyvin pitkälle matkalle tai lähtee sellaiselle matkalle, mistä ei ole ollenkaan paluuta, niin kyllä varmaankin silloin puhutaan ne kaikkein tärkeimmät asiat. Ei kovin turhille asioille enää silloin ole aikaa, vaan se, mikä on kaikkein tärkeintä ja arvokkainta, niistä asioista silloin puhutaan. Ja jos joku suuri johtaja lähtee matkalle, niin hän jättää alaisilleen niitä tärkeitä tietoja ja asioita, että näin te pärjäätte, jos näin hoitelette asioita minun poissa ollessani. Näin meidän Herrammekin teki. Hän puhui hyvin tärkeistä, varmaankin kaikkein tärkeimmistä asiasta. Hän jätti valtavan haasteen opetuslapsille, kun jätti koko maailman evankelioimisen. Ymmärtäisin, että yli 6 miljardia ihmistä on jo maailmassa. En tiedä nyt tarkasti, mutta oletan, että puolet siitä on sellaisia, jotka eivät ole kuulleet evankeliumia. Jos ajattelemme tuota väkimäärää, niin se on todella suuri. Ja kuitenkin Jeesus antoi pienelle opetuslasten joukolle tuon tehtävän mennä kaikkeen maailmaan ja saarnata evankeliumia kaikille luoduille, että nuo ihmiset voisivat tulla uskoon ja saisivat pelastuksen. Todella niin suuri haaste, että me ymmärrämme uskovina, että varmasti meitä jokaista tarvitaan siinä työssä mukana noin suuressa haasteessa. Mutta yllättävää on myös se, että vaikka Jeesus jätti noin suuren haasteen, niin hän kielsi opetuslapsia ensinkin lähtemästä Jerusalemista. Tämä jo luettiinkin, enkä halua sitä nyt enää kokonaan lukea, koska me jo sen kuulimme, mutta haluan vain toistaa joitain pääkohtia siitä. Jeesushan sanoi tuossa apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, että älkää lähtekö Jerusalemista. Ensinnäkin hän sanoi, että evankeliumia pitää saarnattamaan kaikille kansalle ja kansoille, mutta nyt hän sanoi, että älkää lähtekö sitten Jerusalemista. Hän käski opetuslapsia odottamaan. Outoa siinä mielessä, että miksi piti odottaa, koska tehtävä oli niin valtavan suuri, että inhimillisesti ajateltuna tuntuisi, että ei olisi ollut enää aikaa odotella, vaan lähteä ihan heti, koska työ oli niin suuri. Mutta kuitenkin Jeesuksella oli, niin kuin hyvin tiedämme, niin selvä syy, miksi hän sanoi, että heidän tulee odottaa. Kerrotaan eräästä ampujasta, joka ampui työkseen kiviä jo silloin vanhempaan aikaan, kun niitä vielä sellaisella käsikoneella traktorista tuli ilmaa ja semmoisella porattiin reikiä ja sitten panostettiin ja jotakin renkaita laitettiin päälle ja sitten ammuttiin ja hän teki sitä apurinsa kanssa koko päivän ja työ meni hyvin. Kerran hän halusi jättää sitten apurilleen tuon tulilangan sytytettäväksi ja sitten lähti jo itse karkuun ja sanoi ja sitten apuri jäi sinne ja hetken päästä apurikin tulee saman kiven taakse sitten piiloon odottamaan jysäystä. Ei kuulunutkaan mikään jysäystä. Ja sitten tuo panostaja ja laturi kysyy, että sytytitkö sinä sitten sen tulilangan, kun ei mitään tapahtunut. Niin tuo mies vastaa, että en minä kerinnyt. Hänelle tuli kiire, kun tuo ammattilainen jo lähti kiven taakse, niin ei hänkään sitten kerinnyt sitä sytyttää. Ja me ymmärrämme, että ei sellainen pommi sitten paljon vaikuta, jota ei edes sytyttämäänkään keritä. Tämän kaltainen syy on siinäkin, miksi Jeesus sanoi meille, että älkää lähtekö ennen kuin teidän päällenne puetaan voimakorkeudesta. Jeesus todellakin halusi sytyttää omansa ennen tuota tehtävän aloittamista. Jeesus niin hyvin tiesi, että niillä eväillä, mitä niillä kalastajilla siellä oli, niin ei niillä kovin pitkälle tuota työtä voida tehdä, eikä se kovin hyvin heidän käsissään onnistu, jos he omin voimin sitä koettavat tehdä. Ja siksi Jeesus sanoi ja käski heidän odottaa, että he saisivat voiman korkeudesta. Ja niin kuin hyvin muistamme, silloin Jeesus sanoi heille kolme hyvin tärkeää asiaa, mitä oli odotettavissa. Sen kolmannen jo hän sanoi jo siinä yhteydessä, mitä ei ollut niin kuin odotettavissa, että kun te tämän kaiken saatte, niin sitten menette kaikkeen maailmaan julistamaan. Mutta hän sanoi, että älkää lähtekö ennen kuin saatte tuon voiman. Ja siinä Jeesuksen puheessa tuo lupaus oli täysin selvä, kun hän sanoo, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman. Minua lohduttaa, että siinä ei sanota, että jos Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman, vaan siinä puhutaan ihan varmasta tosiasiasta, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Jeesus sanoi sen niin selväksi ja hän antoi heille oikeastaan vain yhden tekstin, mistä heidän tulee julistaa. Voisi kysyä, että miksi Jeesus antoi niin vähän tekstiä, kun aikaa kuitenkin oli toisaalta paljon. Mutta hän antoi sen siitä syystä, että tuo teksti, minkä Jeesus antoi, se ainoastaan voi pelastaa syntisen ihmisen. Koska sanoma Jeesuksesta ja hänen työstään ristillä on ainoa sanoma, mikä voi syntisen ihmisen pelastaa. Siksi Jeesus sanoi, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Se voima ei ollut itsetarkoitus, toki sitä tarvittiin. Eihän nuo miehet todellakaan, niin kuin sanoin, olisi selvinneet omin voimin siitä tehtävästä. He tarvitsivat Jumalan voiman. Se on ymmärrettävää ja tärkeää ja ensiarvoista, mutta sittenkään se voima ei ollut itse tarkoitus heillä, vaan se, mitä se voima saa aikaan ja se, mitä Pyhä Henki ohjaa, eli Pyhä Henki aina ohjaa kirkastamaan Jeesusta Kristusta. Ja niin Jeesus sanoi, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Ja nyt haluaisin tässä oikein painottaa meille jokaiselle, että koska sanoma Jeesuksesta pelastajana voi ainoastaan pelastaa, niin ei meilläkään tulisi olla maailmalle muuta tekstiä kuin tuo yksi ainut Jeesus ja hänet ristiin naulittuna. Ja näin apostolit todella tekivät sen jälkeen, kun he sitten olivat tuo voiman saaneet ensimmäisenä helluntaipäivänä. he saarnasivat todella Kristusta. Halusin merkata tähän ihan muutamia kohtia tästä apostolien tekojen alusta, kun sitä katsoin, että kuinka he sitten tottelivat Jeesusta, niin kyllä he todellakin tekivät niin kuin Jeesus heitä käski. He saarnasivat Kristusta. Esimerkiksi apostolien tekojen toinen luku, jae 21, sanotaan, ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sitten jae 32. Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Ja taas 36. Ja varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala on hänet Herraksi ja Kristukseksi tehnyt tämän Jeesuksen, jonka te ristiin naulitsitte. Ja aina kerta toisensa jälkeen he palaavat tuohon samaan tekstiin, he puhuvat Jeesuksesta, jonka nuo juutalaiset olivat ristiinnaulin tai roomalaisten käden kautta, mutta juutalaisia siitä syytetään, koska heidän ansiostaan roomalaisen käden kautta Jeesus ristiinnaulittiin. Ja kolmannessa luvussa, niin kuin hyvin muistatte, puhutaan siitä tapauksesta, kun Pietari ja Johannes sitten menee pyhäkköön. En halua nyt sitä tapausta muuten, mutta sitten kun sitä asiaa tutkitaan, niin haluan siitä jotakin jakeita ottaa. Eli kolmannen luvun jakeesta 12 aina jakeeseen 16. Sen nähdessään Pietari rupesi puhumaan kansalle ja sanoi, Israelin miehet, mitä te tätä ihmettelette, tai mitä te meitä noin katsotte, ikään kuin me omalla voimallamme tai hurskaudellamme olisimme saaneet hänet kävelemään. Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Te kielsitte pyhän vanhuskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies. Mutta elämän ruhtinaan te tapoitte. Hänet Jumala on herättänyt kuolleista, ja me olemme sen todistajat. Ja uskon kautta hänen nimensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsentensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Eli aina uudelleen ja uudelleen apostolit palasivat tuohon yhteen samaan tekstiin. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja usko Jeesukseen, niin nämä asiat tapahtuu. Tuo usko Jeesukseen, se oli todella se ainut teksti. Voi tuntua, että kovin vähäinen oli teksti valikoima. Mutta se oli siitä syystä, että ei minkään muun tekstin kautta ihminen voi pelastua kuin uskomalla Herraan Jeesukseen. Ja näin he jatkoivat, ja kun ihmeitä ja tunnustekoja sitten tuli Pyhän Hengen voimalla, niin aina ne uudelleen osoittivat myös sen saman, niin kuin tästä luimme, että Jeesuksen nimeen, sen jonka te tapoitte, sanoivat juutalaisille hyvin rohkeasti, hänet on Jumala herättänyt kuolleista ja hänen nimensä kautta näitä tapahtuu. Eli he pitäytyivät hyvin tarkasti tuossa Jeesuksen antamassa tehtävässä. Ja kun he näin rohkeasti sitten todistivat kerta toisen jälkeen, otin vain muutaman katkelman, te voitte niitä apostolien teosta löytää vaikka kuinka paljon, kun he todella saarnasivat tuossa nimessä, niin se herätti sitten vastustusta. Nimenomaan tuon nimen käyttäminen herätti vastustusta. Luetaan apostolien tekojen 4. luvusta 1-3. Siis apostolien teot 4. luku 1-3. Mutta kun he puhuivat kansalle, astuivat papit ja pyhäkön vartioston päälliköt ja saddukeukset heidän eteensä, ja närkästyneinä siitä, että he opettivat kansaa ja julistivat Jeesuksessa ylösnousemusta kuolleista. Ja he kävivät heihin käsiksi ja panivat heidät vankeuteen seuraavaan päivään asti, sillä oli jo ehtoo. He närkästyivät siitä, että he käytti tuota nimeä ja julistivat, että Jeesus, jonka he tappoivat, on noussut ylös kuolleista, koska olihan heillä itsellä se salajuoni, että ei se mitään kuolleista ole noussut, että se varastettiin ja maksoivat vartijoille suuret rahat. Mutta apostolit, jotka Jeesuksen olivat nähneet ja kokeneet itse henkilökohtaisen pelastuksen, he eivät voineet vaieta, vaan julistivat Jeesusta, joka on noussut kuolleista. Ja tämä herätti vihaa kaikissa näissä hallitusmiehissä. Jatketaan 9. jakeesta eteenpäin. Jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävänä, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimen kautta, hänen, jonka te ristiin naulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Ja vielä. Ja hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa nimessä, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, joissa heidän pitäisi pelastumaan. Kyllä todella hyvin apostolit pysyvät siinä tekstissä, minkä Jeesus heille antoi, mitä heidän tulee saarnata. Näidenkin hallitusmiehien edessä, jossa joku toinen ehkä olisi arkuudesta tai että pääsisi hyvään yhteyteen heidän kanssaan, niin voinut tehdä jotain kompromissia. Mutta nämä voimalla täytetyt entiset kalastajat eivät tehneet mitään kompromissia. He julistivat hyvin selvästi tätä nimeä, vaikka se niin suuresti herättikin närkästystä. Ja luetaanpa vielä jakeesta 17 eteenpäin. Mutta ettei se leviäisi laajemmalle kansaan, niin kieltäkäämme ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdellekään ihmiselle. Niin he kutsuivat heidät, kielsivät heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeen. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat heille ja sanoivat, päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa. Mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Niin he uhkasivat heitä vielä enemmän ja päästivät heidät, koska he eivät kansan tähden keksineet, miten rangaista heitä, sillä kaikki ylistivät Jumalaa siitä, mitä oli tapahtunut. Jos he olisivat jostain muusta nimestä puhuneet, niin se olisi varmaan kelvannut hallitusmiehillekin, mutta tuosta Jeesus-nimestä he eivät halunneet kuulla. He oikein kielsivät, että tähän nimeen älkää enää puhuko. Niinhän olemme varmaan lukeneet jostain kirjasta, minäkin jonkun kirjan luin muslimien kääntymisestä, ainakin sellaisen kirjan tässä joku aika sitten, kun Revitty huntu, se on jo kauan sitten ilmestynyt, niin siinäkin tuo tyttö, joka oli pelastunut, Jeesus antanut hänen syntinsä anteeksi ja hän sitten alkoi todistamaan, kenen voimalla ja kenen nimessä hän on parantunut, niin siitä hänenkin muslimiveljensä suuttuivat kaikkein eniten, että sanoi jollain muulla nimellä sen, mutta älä tuota Jeesus-nimeä mainitse. Jeesus-nimi kun näyttää olevan myrkkyä tälle maailmalle. Ja jos me sitä nimeä käytämme, emme todellakaan saa paljon kompromisseja aikaan tämän maailman kanssa, koska he eivät sitä nimeä hyväksy. He hyväksyy kyllä, jos puhutaan korkeimmasta tai kaikkivaltiasta tai jostakin muusta, mutta tätä mainitaan Jeesus, joka pelastaa, niin sitä ei haluta kuulla. Joka on ymmärrettävää, se on sielunvihollisen juoni, koska tuossa nimessä vain pelastutaan. Ei korkeimman nimessäkään pelastuta, vaikka se on meille arvokas nimi, mutta Jeesus nimessä pelastutaan. Ja siksi sitä kiellettiin käyttämästä, koska siinä on tuo valtava voima. Ja kun sitten näin vaikeudet alkoi tulla, niin opetuslapset he lisäsivät vain rukousta. Pitäisi lukea ihan tuo koko rukous jakeesta 23. jakeeseen 31, mutta hyppään vähän ajan voittamiseksi, luen jakeesta 29, jakeeseen 31. Ja nyt Herra katso heidän uhkauksiansa. ja anna palvelijasi kaikilla rohkeudella puhua sinun sanasi. Ja ojenna käteesi niin, että sairaat parantuvat ja tunnustekoja ihmeitä tapahtuu sinun pyhän poikasi Jeesuksen nimen kautta. Ja kun he olivat rukoilleet, vapisi se paikka, jossa he olivat koolla, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. He eivät aikoneetkaan lopettaa tuon nimeen käyttöä, vaan kun heitä uhkailtiin ja heitä piestiin ja rangaistiin, he vaan palasivat Jumalan eteen. Jumala, ilmesty tässä asiassa. Sinä näet, kuinka sinun nimesi halutaan vastustaa. Mutta he halusivat edelleen puhua siitä kaikesta, mitä Jeesuksen nimessä voi tapahtua. Ja Raamattu kertoo, että kun he näin rukoilivat, niin Jumala oikein ilmestyi siihen rukoukseen, että koko paikka tärisi, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi. Ja kuitenkin vasta oli muutama aika, kun helluntaipäivä oli ollut, ja he silloin täyttyivät pyhällä hengellä. Ja taas ikään kuin uudestaan heidät täytettiin pyhällä hengellä, että he saivat jatkaa tuon valtavan nimen käyttämistä. Ja niin he todella tekivätkin. Ja jos jatkamme eteenpäin, me huomaamme, että jälleen uusi vankeus tuli noille apostoleille. Ja Jumala avasi oven enkelien kautta, että pääsivät pois, mutta heidät vietiin hallitusmiesten eteen uudelleen. Ja he sanovat, en nyt halua niitä kaikkia lukea ajan voittamiseksi, näin että aika menee nopeasti. Mutta apostolien tekojen 5. luvussa siitä hyvin kerrotaan, kun he sanovat, että me olemme kieltämällä kieltäneet teitä puhumasta tähän nimeen. Ja aina uudelleen te vaan täytätte Jerusalemin opetuksellanne. Eli he saivat vastustusta ennen kaikkea siitä, että he käyttivät Jeesus-nimeä. Jos he olivat jotain muuta tehneet, niin se olisi kelvannut hallitusmiehelle, mutta tämä asia oli heille ikään kuin liikaa. Ja niin he pieksivät heitä ja rankaisivat heitä ja kielsivät, että tätä nimeä ei saa käyttää. Kyllä sieluvihollinen on todella saanut monet ihmiset hallintaan. Sieluvihollinenkin näyttää hyväksymänä, että saarnataan jotain muuta nimeä, mutta ei sitä nimeä, missä ihminen todella pelastua voi. Se on myrkkyä niille, jotka eivät todella pelastusta halua eikä sen julistamista halua eteenpäin viedä. Ja vielä voisimme muistaa Stefanuksenkin todistuksen, kuinka hänkin täynnä pyhää henkeä todisti Jumalasta. Ja todisti niin kauan, että lopulla, niin kuin todella hyvin muistatte, niin kansa kiivastui ja kivitti Stefanuksen. Ja hän sai ensimmäisenä uuden liiton marttuurina, ainakin näin ymmärrän, mennä Herran luokse. Ja hän todella kunnioitti Stefanusta nousten seisomaan, kun Stefanus kirkkauteen saapuu, niin kuin tiedämme, että Jeesus lupasi mennä istumaan Jumalan kaikkivaltian oikealle puolelle. Mutta kun ensimmäinen marttuuri menee, niin hän sanoo, minä näen Herran seisovan Jumalan vieressä, että hän oikein kunnioitti Stefanuksen tehtävää, vaikka se aika lyhyt olikin, niin se oli senkin parempi. Ja Jeesuskin kunnioitti häntä ja seisoi ylös. Nousi ylös. Ja näin me voisimme löytää näitä kohtia, miten apostolit todella todistivat Jeesus-nimestä. Ja ajattelin, että kyllä se varmaan meillekin olisi se teksti, minkä tulee uudelleen ja uudelleen aina palautua. Puhua ihmiselle nimenomaan Jeesus-nimestä. Unohtaa moni muu asia ja palata tähän nimeen. Ja kun apostolit sitten saarnasivat, niin me muistamme Pyhän Hengen voimassa ja oikeaa tekstiä, niin todella voimakkaasti lähti tuo työ eteenpäin. Apostolien tekojen 2. luvun jakeessa 41 sanotaan, että 3000 ihmistä pelastui. 2. luvun jae 47 sanoo, että joka päivä lisääntyi niitä, jotka saivat pelastuksen. Ja 4. luvun 4. jae sanoo, ja miesten luku nousi jo 5000. Ja 5. luvun 14. jae sanoo, että tuli sekä miehiä että naisia suuret joukot. Ja vielä kuudennen luvun 7. jae sanoo, että opetuslasten luku lisääntyi suuresti. Eli se lähti todella voimakkaasti kasvamaan tuo herätys Jerusalemissa, kun opetuslapset ja apostolit alkoivat käyttää Jeesus-nimeä ja he puhuivat Pyhän Hengen voitelussa välittämättä siitä, mitä hallitusmiehet sanovat. Jumala armahtakoon meitäkin, että mekin aina kerta toisessa jälkeen käyttäisimme hyvin rohkeasti meidän Herramme nimeä, koska se on nimi, joka ainoastaan voi pelastaa. Voimme myös nähdä tässä asiassa sen, että kun Jumala täyttää omansa Pyhällä Hengellä, ei se tarkoita sitä, että he vapautuvat vaikeuksista ja sen jälkeen uskon elämä on helppoa. Joskus me rukoilemme Pyhän Hengen täyteettä siinä mielessä, että kun oikein Jumala väkevästi täyttää, niin jo on helppoa tämä uskon elämä. Mutta eipä taida niin päin käydäkään, että kun Jumala väkevästi täyttää, että sen jälkeen on helppoa. Voi olla, että sen jälkeen vasta vaikeata onkin. Muistatte, kun Jeesus lähti Jordanilta, Luukas, voimme ihan lukea sen, Luukas 4, ensimmäistä jakeesta eteenpäin. Vaikka tuttu kai tämäkin asia teillä on, mutta haluan kuitenkin nyt muistuttaa sen tässä yhteydessä. Siis Luukkaan evankeliumin 4. luvusta luetaan siitä alusta. Ja sitten Jeesus täynnä Pyhää Henkeä palasi Jordanilta ja henki kuljetti häntä erämaassa. Ja perkele kiusasi häntä 40 päivää eikä hän syönyt mitään niinä päivinä, mutta kun ne olivat päättyneet, tuli hänen nälkä. Ehkä nyt jatka pidemmälle tätä, koska todella hyvin muistatte, miten ne tapahtumat siinä etenivät ja Jeesusta sitten kolmella eri tavalla kiusattiin. Mutta nimenomaan tuo tapahtui heti sen jälkeen, kun hänet oli ikään kuin hengellä täytetty, vaikka kyllä minä ymmärrän, että Jeesus oli hengellä täytetty jo sitä ennenkin, mutta oikein niin kuin uudelleen ja näkyvämmin henki laskeutui kyyhkysen muodossa hänen päälleen. Ja heti sielun vihollinen vei hänet sitten kiusattavaksi sinne niin kuin häntä kiusattiin. Ja varmasti monille uskovillekin on voinut näin käydä, että sen suuren siunauksen jälkeen, mitä Jumala haluaa omille antaa, ei hän välttämättä anna sitä siinä mielessä, että me sitten saisimme vaan niin kuin oleilla ja nautiskella siinä siunauksessa, vaan Jumala antaa tuon suuren siunauksen nimenomaan tehtäviä varten, että me häntä palvelemme sen siunauksen voimalla, millä Jumala meitä haluaa siunata. Ja näin monet muutkin ovat saaneet kokea vastustusta valtavasti, niin kuin apostolitkin hengellä täyttymisen jälkeen. Eihän heidän uskon elämänsä todella helppoa ollut sen jälkeen, vaan vankeutta ja raippoja ja syyttämistä ja oikeussalissa istumista ja seisomista. Sellaista heidän elämänsä oli varmaan kuitenkin mielenkiintoista, mutta he halusivat tehdä sitä tehtävää, mihinkä Jumala oli heidät kutsunut. Enkä tiedä, onko meidänkään syytä odottaa helppoa elämää. En ainakaan tiedä, että sellaista olisi meille uskoville luvattu. Hengen täyteistä elämää me kyllä saamme odottaa. Sen on Jumala meille luvannut. Mutta tehtävässään hän haluaa meitä jokaista sitten käyttää. Ja koska tuo Jeesus nimi ja sen julistaminen on ensiarvoisen tärkeä, oikeastaan ainut teksti maailmalle, niin haluaisin kysyä, että voiko käydä tämänkin päivän uskovilla niin, että me voimme unohtaa tuon tärkeimmän. Korintossa ainakin näin oli käynyt. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, haluan lukea siitä muutaman jakeen, ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku. Ja jae 21, jakeeseen 24. Siis ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku, 21. jae ja jakeeseen 24. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta jotka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Korinton seurakunta, en halua sitä nyt laajemmin, mutta sanon vaan lyhyesti, alkoi tulla vaikeuksia. Siellä oli näitä pakanasyntyisiä ja siellä oli juutalaisia. Ja nyt tuolla seurakunnassa nämä eri ryhmät halusivat eri asioita ohi sen kaikkein tärkeimmän, niin kuin luimme. Juutalaiset halusivat sitä, että tunnustekoja näkyisi valtavan paljon. Sitähän he halusivat jo Jeesuksenkin aikana. He sanoivat usein Jeesus, näytä meille joku merkki, niin me uskomme. Ja on niitä tänäkin päivänä valtavan paljon uskovia, jotka erityisesti etsivät vain tunnustekoja ja merkkiä, että niitä pitäisi näkyä. Ja kyllähän monet menevät pitkiäkin matkoja sellaisiin kokouksiin, missä sitten niitä tunnusmerkkiä näkyvät. He ajattelevat, että kun niitä näkyy, niin siellä on Jeesus valtavasti esillä. Ja sitten siellä oli kreikkalaiset, jotka etsivät viisautta. He painottivat sitä, että viisautta pitää olla, ja he halusivat maailmaa siinä mielessä avuksi, että sitä kautta sitten saataisiin seurakuntaan sellaista viisautta, mitä, että maailmakin sitten arvostaisi. Mutta Jeesus kuitenkin sanoi siinä tekstissä, minkä luimme, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi pitää julistaa. Ei tämän maailman viisautta. Ja voisikin kysyä, että onko viisauden etsiminen tai ihmeiden etsiminen, voiko se ohittaa itsensä Jeesuksen joskus meidänkin elämässämme? Jeesus sanoi Markus 16:17, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Mutta voi olla, että joskus uskovat seuraavat niitä merkkiä, mitkä ovat näkyvissä. Ja silloin kyllä on jo kärry siirtynyt sitten hevosen eteen, jos uskovat etsivät seuraavat merkkejä, eikä merkit seuraa uskovia. Ja kun vielä muistamme Jumalan sanasta, mikä esimerkiksi Matteus 7:22 ja sitä eteenpäin sanotaan, kun määrätty porukka pyrkii Jumalan eteen, ehkä se on hyvä lukea, ettei tule väärin muistettua. Luetaanpa Matteus 7:22-23. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköni, te laittomuuden tekijät. Joskus virheellisesti ajatellaan, että aina jos on jotain tunnustekoja, niin siellä aina täytyy olla Jumalan. Mutta ei totuus ole kuitenkaan se, että kaikki tunnusteot ja ihmeet Jumalan nimessä tapahtuu. Kyllä niitä voi muussakin nimessä tapahtua. Sen tähden niiden etsiminen ohi Jeesuksen vie meidät pois siitä kaikkein tärkeimmästä. Älkää ymmärtäkö minua väärin, en saarnaa sitä asiaa, etteikö Jumala tekisi ihmeitä ja etteikö Jumala parantaisi. Toki Jumala parantaa. Onhan niitä meidänkin kokouksissa ja me varmaan melkein joka kokous rukoilemme jonkun sairaan sisaremme ja veljemme puolesta. En puhu sitä vastaan, mutta että jos nuo, täytyisikö nyt sanoa, ihmekokoukset ohittavat saarnan Jeesuksesta ristiin naulittuna, niin voi olla, että hyvästä on tullut parhaan pahin vihollinen. Sitten tuo toinen asia, mitä kreikkalaiset halusivat viisautta. Me olemme nähneet, että usein vertaillaan pyhää henkeä ja raamatun koulutusta ja raamatun opetusta. Jotkut sanovat, että ei me tarvita mitään koulutusta, että meille riittää, kun on täynnä pyhää henkeä. Ja jotkut taas sanovat, että kyllä koulutusta tarvitaan ja laitetaan nämä kaksi asiaa ikään kuin vastakkain. Mutta minä ajattelisin, että ei näitä asioita voida käsitellä toistensa vastakohtina. Että siellä, missä Jumalan sanaa opetetaan, niin siellä ei ole pyhä henkeä ja missä sitä sitten ei opeteta, niin siellä sitten on. Koska Jumalan sanan oppi, vaikka sitä saadaan kuinka paljon, niin kuin meidänkin isossa kirjassamme sitä opetetaan, ja onhan siitäkin vastustusta tullut, että onko se tarpeellista ja onko se esteenä pyhälle hengelle. Mutta ymmärrän, että Jumalan sanan opetusta me kyllä tarvitaan. Ei käysi niin kuin eräässä seurakunnassa. Vieraileva puhuja tuli sinne ja häntä pyydettiin myös ennen kokousta pyhäkouluun, ja hän meni pyhäkouluun puhumaan lapsille ja sitten kysyi, niin kuin opettajat usein kysyy, että kuka kaatoi Jerikon muurit. Ja yksi pikku oppilas siellä vastaa, kun ei oikein ymmärtänyt, että en minä sitä ainakaan tehnyt. No, tuo vieraileva opettaja sanoo sitten pyhäkoulun opettajalle, että miksi tämä sinun oppilaasi näin vastasi. Halusi vähän, etteikö niitä ole opetettu oikein. Mutta pyhäkoulun opettajakin sanoi, että kyllä, se on totta, että ei hän sitä tehnyt. No, vieraileva opettaja vähän jo hämmästyy, että minkäs tässä seurakunnassa on tämä oppimäärä, ja sanoo vanhemmiston veljelle, että mitä tuo lapsi oli vastannut ja mitä pyhäkoulun opettajalle jo vastannut. Ja vanhemmiston veli toteaa, että kyllä, jos se opettaja sillä tavalla sanoi siitä tytöstä, niin se on totta, että ei se niitä kaatanut, niitä Jerikon muuria. Ja entistä enemmän ymmällä vieraileva puhuja menee seuraavan vanhemmiston veljen tykö, että mitä tämä homma nyt oikein on, että kun tyttö vastasi näin ja opettaja näin ja vanhemmiston veli näin, niin seuraava vanhemmiston veli sanoo, no vaikka se olisikin sen kaatanut, niin voidaanhan me antaa sille anteeksi. Ja vielä hän koittaa mennä kolmannen vanhemmistoveljen tykö ja selittää tuon saman asian. Ja hän sanoo, että kerätään uhri ja rakennetaan ne uudestaan. Että kyllä Jumalan sanan opetusta tarvitaan, eikä todellakaan voida pyhän hengen voitelua ja opetusta, ei edes teologistakaan opetusta asettaa siinä mielessä vastakkain. Mutta jos maailmanviisauden etsimisestä on kysymys ja sen haluamisesta seurakuntaan ja sillä tavalla ikään kuin kosia tämän maailman ihmisiä, niin silloin voidaan olla jo lähellä ainakin vaaraa. Ja eikä niitä todella olekaan tässä meidän porukassa kovin montaa, niin kuin Paavalikin sanoi ensimmäisen korintolaiskirjan ensimmäisen luvun 20. jakeessa, että missä ovat tämän maailman viisaat. Ei niitä siinä porukassa paljon näkynyt, ne on muissa porukoissa yleensä ne tämän maan viisaat. Kun on kysymys tuosta vertailusta, että kuinka paljon sitä teologista koulutusta tarvitaan ja kuinka paljon sitä pyhän hengen osallisuutta, niin sanoisin, että uskon, että sydämen asenne on tärkeä Jumalan edessä. Nimittäin joku voi olla ylpeä siitä, että on paljon opiskellut. Ja joku toinen voi olla ylpeä siitä, että ei ole mitään opiskellut ja sanoo, että minä en tarvitse opiskelua, että minä turvaan pyhään henkeen. Ajattelisin, että molemmat ovat yhtä väärässä, jos se tekee ylpeäksi se opiskelu ja jos se tekee ylpeäksi, että ei ole opiskellut. Nöyrä asenne kuitenkin Jumalan edessä on avain pyhän hengen ilmestymiselle ja parhainta meille on se, että Jumala antaa henkensä ja sen hengen voimalla ja sen johdossa me saamme häntä palvella. Sillä tavoin uskon ainakin, että työ voi mennä eteenpäin. Joka tapauksessa me tarvitsemme pyhän hengen avun meidän tehtäväämme. Ja sitten tuo kolmas asia, mikä siinä oli, siihen vielä lyhyesti. Niin Jeesus sanoi, että te saatte voiman, tulette olemaan minun todistajani, ja sitten antoi sen kentän, missä olemaan todistajani, Jerusalemissa, koko Juudeassa, Samariassa ja aina maailman ääriin asti. Jeesus osoitti heille tuon työn koko laajuuden. Ja kuitenkin vainot vasta ajoivat nuo opetuslapset sitten laajemmalle. He ihastuivat siihen valtavaan herätykseen, mikä Jerusalemissa oli, että alkoi niin suureksi tuo seurakunta jo muodostua. Se tuntui varmaan mahtavalta, ja kun vielä Pyhä Henki oli läsnä ja sairaita parani ja tunnustekoja ihmeitä näkyi, ei he niin olleetkaan sitten enää valmiita lähtemään kauemmaksi. He jatkoivat siitä, mutta kun sitten vainot tulivat, niin apostolien tekojen 8. luku 1. jae sanoo, kaikki hajaantuivat ympäri Juudeaa, paitsi apostolit. En tiedä, miksi ei sitten apostolit lähteneet sieltä Jerusalemista. Oliko heillä vastuu herätyksestä, mutta en tiedä ketä, että lampaita jäi, jos kaikki kerta hajaantuivat ympäri Juudeaa. Vai halusivatko näyttää rohkeilta, vai pitivätkö he kiinni vanhasta ilmoituksesta, että pysykää tässä kaupungissa kunnes. Mutta ehkä se aika oli loppunut. En nyt osaa tätä sen enempää analysoida, mutta kuitenkin Raamattu näin sanoo, että he eivät lähteneet. Mutta kun sitten kuului uutisia Samariasta, 14. jakeessa sanotaan, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, niin sitten apostolit lähtivät sinne ja opettivat heitä eteenpäin ja rukoilivat heidän puolestaan, että he saisivat Pyhän Hengen niin kuin tapahtuikin. Vaikka Jeesus oli nimenomaan sanonut, että heidän tulisi lähteä Jerusalemista, vaikka heidän piti odottaa määrättyä aikaa, mutta sen jälkeen lähteä, niin se olikin vaikea kynnys juutalaisille apostoleille. Pietari tarvitsi ylimääräisen oppitunnin oikein. Pyhä Henki voisi sanoa, että kädestä pitäen opetti Pietaria, että minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi ja saastaiseksi. Muistatte kaikki varmaan niin hyvin tuon tapahtuman, että ei sitä tarvitse sen enempää. Ja tuon oppitunnin jälkeen sitten häntä on miehet odottamassa. Ja heitä viedään sitten ensimmäisen pakanaperheen luokse, joka jo siinä hetkessä sitten pelastuu, kun Pietari julistaa heille Jumalan sanaa. Heidän oli vaikea ymmärtää sitä. Myös monien muidenkin apostolien oli vaikea ymmärtää. 11. luvussa puhutaan siitä, että he olivat vähän vihaisia siitä, kun ne oli toiset menneet pakanoiden tykö. Mutta kun he sitten toivat terveisiä, kuinka Jumala oli siellä ilmestynyt ja kuinka Jumala oli pelastanut, niin sitten he ylistivät Jumalaa ja kiittivät Jumalaa siitä, että Jumala oli pakanoillekin antanut parannuksen pelastukseksi. Se on joskus uskoville vaikea antaa omastaan lähteä siitä siunausten keskeltä, kun tuntuu niin mukavalta, lähteä sitten johonkin autiolle tielle, niin kuin jotkut apostolit tai jotain muuta vastaavaa. Ennen kuin olin lähtenyt lähetystyöhön, kerran keskustelin erään lestadiolaisen pojan kanssa. Silloin asuimme Ranualla juuri ennen kuin muutimme tänne Kihniölle ensimmäistä kertaa. Olimme siellä hetken aikaa. Minä olin evankeliumin työssä ja Lahja sairaalassa työssä. Ja niin kuin tiedät, että pohjoisessa on paljon lestadiolaisia ja joskus aina niiden kanssa tuli keskustelua. Ja sitten kun minulla oli lähetysasia sydämellä, niin kysyin sitten yhdeltä pojalta, joka antautui keskusteluun, että no miten te ajattelette sitten hoitaa lähetystehtävän, kun te ette voi täältä lähteä ettekä lähettää ketään. Niin tuo poika vastasi, en tiedä oliko omaa viisautta vai vanhemmilta saatua, että jos ne haluavat kuulla, niin tulkoot tänne kuuntelemaan. No siinä on kyllä lähetystehtävä aika helpolla sivuutettu ja käytännössä ei ainakaan ollenkaan onnistu sillä tavalla, että sieltä kaikki tänne tulisivat. Mutta se on joskus uskoville vaikea, siksi Jeesus halusi myös antaa Pyhän Henkensä, että hänen omansa ymmärtäisivät tehtävän kokonaisuudessaan ja tehtäväkentänkin kokonaisuudessaan. Myös Paavali sai Pyhän Hengen ilmestyksen kautta selvyyden siitä, että pakanatkin ovat kanssa perillisiä yhtä ruumista osallisia Jeesukseen. Ilmestyksen kautta hän sai, mistä hän puhuu, sitä Efesolaiskirjeen 3. luvussa. Ja hän todella ymmärsi sen, niin kuin hyvin muistamme, että hänestä tuli oikein varsinainen pakanain apostoli. Hän näki tuon tehtäväkseen. Ja näkisinkin, että Pyhän Hengen synnyttämä herätys, se on aina lähetysherätys. Koska silloin lähetetään, en tarkoita, että aina täytyy lähettää ulkomaille, mutta aina johonkin eteenpäin, ohi siitä, minkä asti olemme nyt tulleet, niin siitä eteenpäin lähetetään, että kaikki saisivat kuulla evankeliumin. Emme voi jäädä nauttimaan vaan nykyhetkestä ja niistä siunauksista, mitä Jumala tahtoo antaa. Jumala haluaa, että se on sellaista liikkeellä olevaa ja eteenpäin menevää, niin kuin vesi tulee vesiturbiiniin, niin jos ei se siitä mihinkään jatku, niin kyllä pian vesiturbiini tukahtuu, eikä pyöri yhtään, jos ei vesi pääse siitä eteenpäin. Mutta jos se tulee ja menee, eli virtaa, niin silloin turbiini pyörii voimallisesti. Ja voimme ajatella kuollutta merta Israelissa, en ole koskaan Israelissa käynyt, mutta kuullut siitä merestä ja jotain tiedän, niin siinä ei ole mitään elämää syystä, että siihen vetestä ei ole mitään poistoja, siinä ei ole virtaavaa vettä. Se on paikallaan oleva vesi ja sen tähden ei siellä yksikään kala voi elää. Auttakoon Jumala ja kirkastakoon Pyhän Henkensä kautta niin, ettei meidän ajatuksesta eikä meidän seurakunnasta tulisi ikään kuin kuollut meri, vaan virtaava joki, jonka siunauksia tulee ja siunauksia lähetetään. Ja Jumala auttakoon myös niin, että tässä lopun ajan taistoissa voisimme ikään kuin uudelleen etsiä Pyhän Hengen ohjausta siinä mielessä, että voisimme palata siihen alkuperäiseen, siihen tärkeämpään, jättää kaikki muut, mutta pitäytyä siihen, mitä Jeesus antoi tehtäväkseen, saarnata Jeesus. Jos me sanomme sen jotenkin toisin, niin sillä ei ole sitä merkitystä, mikä on, kun me rohkeasti tuomme Jeesus-nimen esille, niin kuin Jeesus itse sanoi, kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani. Siihen asiaan ensisijaisesti Pyhä Henki haluaa antaa voimansa, että me hänen todistajia olemme. Aamen.